duhur wanaagsan dadka na dhegeysanaya oo ku soo dhawaada warka duhur ee idaacadda Kismaayo codka Jubbaland. Qodobada warka duhur kuwooda ugu waaweyna waxaa ka mid ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo saacadaha soo socda ku wajahan degmada Xudur ee gobolka Bokool, xilli saacadihii aynu kasoo gudubnay ay gaareen madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo guddoomiyaha golaha shacabka. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo markaa fariin u diray ciidanka xoogga dalka iyo kuwa difaaca shacabka ee dagaalka adag kula jira kooxda argagixisada Al-Shabaab, ciidamada ATMIS oo saldhigoodii degmada Raagaceelle ku wareejiyay ciidanka dowladda, golaha ammaanka ee qarabada midoobay oo maanta yeelanaya kulan looga hadlayo xaaladda Soomaaliya, guddoomiyaha golaha shacabka oo gaaray Xudur ee xarunta gobolka Bokool, iyo madaxweynaha Puntland oo magacaabay wasiir ku-xigeen cusub. Akhbaaraadka dibadda kuwooda ugu waaweyna waxaa ka mid ah musharaxa xisbiga Jamhuuriga ee u sharaxan afhayeenka aqalka wakiilada Maraykanka oo mar kale ku fashilmay codayntii afhayeenka aqalkaas.
Waa kuma
warwageedii, maxaa u dambeeyay siyaasadda dalka?
Xaqiiq miyaa rabtaa mise been?
Xaqiiq ayaan raadinayaa.
Haddaba Radio Kismaayo ka dhageyso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan.
mar kale ismaqal wanaagsan dadkana dhegeysanayow. Waa Khamiis, taariikhduna waxa ay ku beegan tahay 19-ka bisha 10-aad ee Oktoobar sanadka 2023. Qodobadaasi waxay ahaayeen qodobadii warka duhur ugu waaweyna. Haatana waxaad ku soo dhawaataan dhegeysiga qodobadii aad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu wadaa inuu gaaro degmada Xudur ee gobolka Bokool, halkaas oo horay ay saacadihii aynu kasoo gudubnay ay u gaareen guddoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicaziis Xasan Maxamed Laftagareen. Safarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ujeedkiisa waxaa lagu sheegay in ay tahay inuu halkaasi saldhigan doono, iyada oo markaa halkaa laga abaabuli doono dagaalka ka dhankahay kooxaha argagixisada, waxaana wejiga labaad ee dagaalka uu ka bilaaban doonaa dhinacyada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Haddaba si aan xog dheeraada ugu helno safarka madaxweyne Xasan Sheekh, waxaa iminka qadka ku jira wariyaha halkaas ee dhinaca warbaahinta Koonfur Galbeed, wakiilka uga ah ee Cabdinuur, oo isagu markaa aan wax ka weydiin doono xaalka ee Xudur iyo sida amniga loo sugay. Cabdinuur, soo dhawow, goorma ayuu tegi doonaa Xasan Sheekh ee Xudur iyo sida ee xaalka uu yahay?
aad u mahadsan tahay. Xudur iyo xaalkiisa maanta waayay ka bedelanay u tahay waayihii hore, sababtoo ah maanta waa markii horeysay ay soo gaarayaan wakuulka heer qaran oo sida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, guddoomiyaha baarlamaanka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, iyo siyaasi oo kale madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Abdicaziis Maxamed Laftagareen. Hadda wixii ka horeeyey waxaana soo gaaray madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo guddoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe. Haddeertan aan kula hadlahay waxaan ku suganahay garoonka midrada Elborka ee magaalada Xudur, oo haddeertan lagu sugayay inuu soo gaaro madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Ujeedka guud ee wafuuddan ay usoo gaartay Xudur ayaa ku qotonta in halkan laga xarigiro howlgalkii ka dhanka ahaa maleeshiyada Al-Shabaab wejigiisa labaad. Waxaa la filayaa marka xarigyarkaasi waxay ka dambeeyaan in halkan ay ka dhacaan howlgalladii oo lagu xirsanayay kooxda qabaariista Al-Shabaab.
Waayahay Cabdinuur, bal dadka waxaad sharaxaad ka siisaa, madaxweynuhu halkaas miyuu saldhigan doonaa mise inta uu tago ayuu kasoo laaban doonaa?
Warkaasi si fiican uma cadda, laakiin waxay u badan tahay madaxweynaha inuu halkan sii joogi doono waqtiyo kooban, maalmo kooban, halkan uu ka dardargelin doono hawlihii horeba ugu hawilnaa sida gobolada dhexe awalba uu u joogay howlihii uu dardargelinayo, howlo lamid ah in meesha uu ka dardargeliyo dagaaladiina ilaa ay ka bilowdaan, howlgalka uu ka bilowdo kooda qabaarinta Al-Shabaabna gacanta laga saara, in halkan uu sii joogayo dadka qaarkiisa sidaas ay sheegayaan. Laakiin waxay u badan tahay madaxweynaha in maalin lagu joogo laakiin uu sii laabto.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Cabdinuur ayuu ahaa dhegeystayaal oo ku sugan dhinaca iyo weliba Xudur, oo isagu markaa ka warramayay safarka madaxweyne Xasan Sheekh ee xudur oo markaasii tagi doona maanta. Isla wararkii ayaynu ku gudi jirnaa ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa fariin waxa uu diray ciidanka xoogga dalka iyo kuwa difaaca shacabka ee deegaanka dagaalka adagna kula jira kooxaha argagixisada. Maxamuud Cali Xasan Cabdow hasii dheereeyo.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya, gaar ahaan ciidanka xoogga dalka iyo kuwa difaaca shacabka ee loo yaqaan macawisleyda, kuna sugan jidaha hore ee dagaalka laga xoreynayo nabadiidka Al-Shabaab, waxa uu diray farriin qiimo badan. Waxa uuna yidhi, waxaad tihiin geesiyaashii qaranka, waxaad tihiin badbaadiyaasha ummadda Soomaaliyeed, waxaan jeclahay inaan idin garab taagnaado oo aan idinla qaybsado dhibka iyo weliba farxadda ee jidaha hore dagaalka ka jira. Waxaad xambaarsan tihiin ammaano halgamayaal hore ay u horeen nafsadooda, waxaadna indho iyo mustaqbal u tihiin 20 million ee Soomaalida ah oo maanta nool iyo jiilal badan oo soo socda. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaana dadaallo waxa uu ku bixinayay sidii dalka iyo dadkaba looga xoreyn lahaa nabadiidka Al-Shabaab ee dhibaatada ba'ana ku haya, isagoo dhiirigeliyay in dadka Soomaaliyeed ay yeeshaan go'aan qaadasho dhab ah oo dalka looga sifeynayo haraadiga nabadiidka ee Al-Shabaab.
Cadow, aad iyo aad ayuu maasan yahay. Markana waxaynu eegi doonaa dhinaca gobolka Shabeellaha Dhexe. Ciidamada ATMIS ayaa saldhigoodii degmada Raagaceele waxa ay ku wareejiyeen ciidanka dowladda. Cabdifataax Xaaji Muudey ayaa inoo faahfaahinaya.
Ciidanka Midowga Afrika ee ATMIS, gaar ahaan kuwa ka socda dalka Burundi, ayaa saldhigoodii ay ku lahaayeen degmada Raagaceele ee gobolka Shabeellaha Dhexe ku wareejiyey ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Munaasabad ka dhacday gudaha saldhigga degmadaasi oo ay ciidanka ATMIS ku wareejinayeen saldhigga ayaa waxaa goobjooga saraakiil ka tirsan howlgalka ATMIS kuwa ciidanka xoogga dalka iyo maamulka degmada Raagaceele. Ciidanka Burundi ee wareejiyey saldhiggoodii degmada Raagaceele ayaa la sheegay inay ka howlgeli doonaan gobollo kale oo ka mid ah gudaha Soomaaliya. Ciidamada ATMIS ee Burundi ayaa hadda loo bedeli doonaa gobollo kale oo dalka ka mid ah, sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan ATMIS. Tallaabadan ayaa sidoo kale la tilmaamay inay la xiriirto hakad-gelinta bixitaanka ciidanka ATMIS ee muddada 3 bilood ah ay dowladda federaalka Soomaaliya bishii hore codsatay, xilli saldhigyada qaar ciidanka ATMIS ay ka baxeen bilihii lasoo dhaafay.
Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa maanta yeelanaya kulan looga hadlayo xaaladda Soomaaliya. Kaafiye Cumar Ugaas ayaa inoo faahfaahinaysa.
Xarunta qaramada midoobay ee New York ayaa galabta xilliga Muqdisho ah, saacadda marka ay tahay 5 galabnimo, lagu wadaa inay golaha ammaanka ay kulan ku yeeshaan, kaasi oo ay uga hadlayaan xaaladaha ugu dambeeyay ee Soomaaliya. Kulanka ayaa la filayaa inay khudbada ka jeediso ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ee Soomaaliya, Marwa Kantina Lango, oo muddooyinka ugu dambeeyay safaro ku kala tagtay qaar ka mid ah magaalooyinka dalka. Katrina Langa ayaa ka hadli doonta xaaladda ugu dambeysa ee magaalada Lascaanood, iyada oo horaantii bishan ay booqasho ku tagtay magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland xilli ay halkaasi kula kulantay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo welibana qaar ka mid ah hogaamiyaasha xisbiga mucaaradka. Sidoo kale kulanka ayaa looga hadli doonaa xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka, gaar ahaan dagaalka ka dhankaha Al-Shabaab oo dhowaan wejigiisa labaad uu ka bilaaban doono deegaanada Koonfur Galbeed, halkaasi oo hadda booqasho uu ku joogo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud.
Markana Puntland ayaynu aadi doonaa. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa magacaabay wasiir ku xigeen cusub oo yeelanayso wasaaradda arrimaha gudaha iyo dimuqraadiyeynta. Faadumo Cabdi Maxamed ayaa inoo faahfaahinaysa.
Madaxweynaha dowl goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa maanta oo Khamiis ah magacaabay wasiir ku-xigeenka cusub ee wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Puntland, kaasi oo bedelaya mas-uuliyiin ka horeeyay ee xilkaasi hayay. Wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxaa xilkaasi wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyiinta Puntland lagu magacaabay inuu noqdo Xasan Yuusuf Majabe. Waxayna u qornayd warqadda magacaawista sida tan: madaxweynaha Puntland markuu arkay dastuurka budna qodobkiisa 8aad, markuu arkay aqoontiisa, kartidiisa iyo waayo-aragnimadiisa shaqo, markuu la tashatay madaxweyne ku xigeenka Puntland, wuxuu xeeriyay: koow, waxaa Xasan Yuusuf Majaawe loo magacaabay wasiir ku xigeenka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka iyo Dimuqraadiyeynta Puntland. Xeerkani wuxuu dhaqan galayaa markuu madaxweynuhu saxiixo uuna saxiixay.
halkaad warkaasi kala socotaanna waa idaacadda Kismaayo codka Jubbaland. goor dhow akhbaaraadka dibadda ayaa inoo soo socda, balse markan xubinta cayaaraha ee warka duqur iyo Cabdirasaaq ha inoo soo koobo.
aad baad u mahadsan tahay Fantastic. wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warka dureeraad ee Kismaayo codka Jubbaland. ku bilaabay dhegeystayaal, xiddiga reer Brazil ee Neymar ayaa muddo dheer ka maqnaan doona garoomada kadib markii dhaabac culus oo jilibka ka soo gaaray ciyaartii isreereebka ee koobka adduunka ee sanadka 2026 loo diyaargaroobayo, kaao laba iyo ebar kaga gaadhay dalkiisa oo inta badan ay martigelinayso. Brazil ayaa isku darasadeena laba murugo oo ahaa dhaabaca xidiga Neymar iyo weliba guuldaro xanuun badan ka oo isreereebka inta badan ee aada ay ugu hardeen isla markaana ay laba iyo ebar ee ku garaacday kooxda Uruguay. Neymar ayaa garoonka laga qaaday kadib markii dhaabac culus jilibka ka soo gaaray ka oo la sheegay inuu ka maqnaan doono garoomada muddo aado dheer ilaa inta laga xaqiijinayo caafimaadkiisa jilibka, ayaa lagu yiri warka soo baxay kooxda kubadda cagta ah. waa kooxa horyaalka dhanka iyo sareereebka ee Brazil ka oo lagu sheegay inay tahay mid uu ka maqnaan doono muddo dheer. aan dib idinku celiyo Fantastic iyo qeyba warka kanima.
Cabdirasaaq aad iyo aad ayuu mahadsan yahay oo inoo soo koobayo xubinta cayaaraha ee warka duhur. markana waxaynu eegi doonaa faahfaahinta akhbaaraadka dibadda. musharaxa xisbiga jamhuuriga ee u sharaxan afhayeenka aqalka wakiilada ee Mareykanka ninkan lagu magacaabo Jim Jordan ayaa maalintii labaad oo xidhiidhah markaasi ku guuldaraystay inuu helo codad ku filan si uu u noqdo afhayeenka golaha. Jim Jordan oo laga soo doorto gobolka Ohio ayaa taageero weyn u ah madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald J. Trump. codayn dhacday maalinimadii Arbacada ayuu helay 499 mudane oo ka mid ah 433 xildhibaan ee jooga golaha, waxaana ka soo horjeestay 22 xildhibaan oo xisbigiisa ahi. Jim Jordan ayaana markaa u baahan inuu helo 217 mudane si uu u noqdo afhayeenka golaha. musharaxa la tartamaya ee u sharaxan xisbiga dimuqraadiga Hakim Jeffries oo laga soo doortay gobolka New York ayaa helay dhammaan codadka xisbigiisa dimuqraadiga oo ah 212 mudane. aqalka wakiilada ee Mareykanka ayaanay wax shaqo ahi markaa ka socon muddo 7 ah kadib markii xilka laga qaaday afhayeenkii hore ee golahaasi Kevin Akachi oo markaa ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga. golaha ayay hor yaalaan shaqooyin badan oo ay ka mid yihiin inuu markaasi ansixiyo sharciyo lagaga hortagayo in xukuumaddu ay qayb ka ahaadaan marka la gaadho bisha November 17-keeda in golahu ansixiyo taageero loo fidiyo Israa'iil oo saaxiib dhow la ah Mareykanka. warkii duhur oo aad la socoteen Radio Kismaayo codka Jubbaland xilligan waa naga intaa saaxiibyaal akhyaar, tan iyo kulan dambe nabadgelyo.